Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz Islom Karimov tarixda qanday nom qoldiradi. Mana 24 yildan buyon mamlakatni bir o'zi boshqarib kelayotgan Islom Karimovning prezidentlik faoliyati o'zbek jamiyatida turli xil bahslarga sabab bo'lib kelyapti. Jumladan o'zbekistonliklar prezident haqida, ya'ni yurtboshi haqida turli xil fikr bildiradilar. Xo'sh, 75 yoshni qarshilagan Islom Karimov O'zbekiston tarixida qanday nom bilan qoladi? O'zbekistonliklar xotirasida Karimov mamlakatni militsiya va armiya yordamida boshqargan diktator sifatida qoladimi yoki xalqini yaxshi ko'radigan, har bayramlardagi tabrik nutqlarida aytilgandek bag'riga bosadigan, g'amxo'r va odil yurtboshi sifatida qoladimi? Ana shu mavzuda bahslashish uchun bugun bahs maydoniga ikki nafar o'zbekistonlik tashrif buyurdi. Bular O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidan 38 yoshli Komron Yusupov hamda o'zbekistonlik Asliddin Hamroyev 45 yoshda. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, mana mamlakatni 24 yildan beri boshqarib kelayotgan Islom Karimov, avval sizlarning bir og'iz fikrlaringiz bilan boshlaymiz. Bunga ko'p vaqt bermayman. Men bir 15 sekund tarixda qanday nom bilan qoladi? Komron, marhamat.
Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov. Avvalo, bu odamni ertangi 30-chi yanvar kuni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman butun bir qancha o'zbeklar nomidan. Ishlariga kelsak, xudoga shukr, tinchlik bor, hamma narsa yetarli. Kim mehnat qilsa, o'ziga yarasha yaxshi yashaydi. Juda yaxshi nomidan qoladi. Keyingi avlodlarimizdan, bola-chaqalarimizdan eslaydi. Yaxshi prezident men uchun.
Rahmat. Aslidan siz nima deysiz?
Men ham endi inson sifatida avvalo 75 yoshga kirganim bilan qutlayman. Lekin tarixda qoladi baribir. Qolmaydi emas, qoladi. Lekin yaxshi nom qolmaydi bu inson to'g'risida. Chunki mana 20 yildan ziyod vaqt o'tgan bo'lsa, buni xulosasini xalqni o'zi ko'rib turibdi. O'zbek xalqi nihoyatda qadrsizlanib bo'ldi boshqa millatlar oldida. Buni izoh berish ham menimcha keragi yo'q.
Mayli, biz bahsimiz davomida bu izohga yana qaytamiz. Demak, Komronbek, mana siz ayni paytda Rossiyadagi mehnat muhojirisiz, a?
Xo'sh.
Xo'p, mana sizga o'xshagan mehnat muhojirlari hozir O'zbekistondan mavsumiga qarab 5 milliondan 7 milliongacha deb aytiladi.
Xo'sh.
Mana siz o'zingiz mehnat muhojirligida yurib, mana Karimov siyosatini qo'llab-quvvatlashingizni sizni opponentlaringiz tushunmayapti. Nimaga?
Birinchidan, meni oilam tinch. Oilamda hamma narsa yetarli. Hech osmonimiz musaffo O'zbekiston tinch xalq. O'rta Osiyoda eng tinch xalq O'zbekiston. Men shuning uchun O'zbekistonni men baribir himoya qilaman. O'z bir tomchi qonim qog'uncha. Men shuning uchun tarafdorman prezident Karimov.
Jamronbek.
Labbay eshitaman.
Rossiyada ishlayapsiz hozir?
Ha, ishlayapman.
Rossiyani qaysi shahardaligingiz bilmayman. O'zbeklarni mavqeysi qanday boshqa millatlarda oldida? Qanday sharoitda ishlashyapti?
Kim yaxshi, halol mehnat qilsa juda abri baland. Ko'chada ichib yursa, mehnat loyaqsiz bu, masalan, mehnat qilmasa u hech kimga kerak emas, hech kim emas bu yerda rus xalqiga. Boshqa millatlar ham shu.
Yo'q. Savolimni tushunmadingiz.
Xo'sh.
Agar internetdagi ma'lumotlardan biladigan bo'lsangiz yoki ommaviy Rossiyani ommaviy axborot vositalaridagi berayotgan ma'lumotlarni nima qiladigan bo'lsangiz, masalan, o'zbeklarni o'rta past nazar bilan uji qaralyapti. Bu ochiq narsa. Chunki o'zbeklar bosib ketdi bu yerda. Bizi ishimizni ishsiz qolyapmiz. Bularni o'zini vataniga haydash kerak. Qolaversa, endi mana shu sharoitda ham o'zbeklar qanaqa joyda yashaysiz? Kvartirasini nima qilib yashayapsizmi hozir?
Ha, kvartirada turaman.
Men bilgan ma'lumotlar, o'zim ko'rayotgan ma'lumotlar, real holatlar bo'yicha juda ko'p o'zbeklar qurilishda vagonlarda yashayapti. Buni inkor qilasizmi yo'qmi? Haqiqatan bormi yo'qmi atrofingizdan?
Bor.
Bunaqa nechtasi hujjati hujjat to'g'rilanmasdan yurishibdi? Xo'p, endi bu yerda xalqaro munosabatlar ham bor. Nima, Kamronjon, bitta narsani tan olaylik-da. Bizda o'zaro prezidentlarda o'zaro munosabatlariga hali quriladigan narsalar ham bor-da. Tojik millatiga qanday imkoniyat yaratildi? Ilga kezda 3 yil muddatga razreshenie na rabot beriladigan holat bizda yo'q o'zbeklar uchun.
A buni Karimov bilan nima aloqasi bor?
Karimov bilan juda katta aloqasi borki, chunki Rossiya ale geopolitik degan narsa bor, siyosat bor u. Shuni hisobda O'zbekistonni qo'shib olish, o'zini ta'sir doirasiga qo'shib olish, mana fikrim O'zbekistonda.
Men o'zim fikrim bildirayman?
Ha, bildiring.
Endi O'rta Osiyoda bitta Karimov bu Putinni yo Rossiyani o'yiniga o'ynamaydi. U mustaqil, o'zi mustaqil yaqinda mana So'x viloyatiga bergan intervyusida biz o'zimiz mustaqilmiz. Bizga chekkani, masalan, bizga tajovuz qilganda biz ularni gapiga kirmaymiz. O'zi odilona oldinga harakat. U o'zbek, shuning uchun o'zbek deyilgan. Shuni bilyapsizmi? Shuning uchun Karimovga bular o'yini rayrangi yoqmaydi. Bu Putin uni menga qaraysang deganday qiladi. Karimov bu idealni bir yo'nalishda o'zi chiqdi.
Adashasiz, adashasiz.
Adashmayman.
Juda adashasiz. Mustaqil davlat deb turib, demokratik davlat bilan siz bizdagi rejimni taqqoslamang, xato qilyapsiz.
Endi shashmang.
Mustaqil davlat deb turib, Rossiyada uncha-muncha bor tanqid hisobga olinadi, eshitiladi. Bizda aytib ko'ring, gaz yonmayapti deb chiqib ko'ringchi. Xulosasi nima bilan tugadi? Siz Surxondaryodansiz?
Surxondaryodan.
Svetlar yaxshi yonyaptimi sizlarda?
Svet bilan gazni Karimov borib yoqib bermaydi. Karimov qaysi prezident borib yoqib bergan?
Kim aytyapti sizga Karimov shuni boshqarmaydi deb?
Karimov boshqaradi. O'rda bitta Karimovda aybmi?
Kamronjon, Yevropadan Xitoygacha gaz sotyapmiz biz, bilasizmi? Oddiy gazni Yevropaga sotib turib, odamlar nima yoqayapti, bilasizmi hozir? Nima, bu masalani, masalan, davlat rahbari yonidagi vazirlar bexabar deb o'ylaysizmi siz?
Xabari bor.
Xo'sh, nima uchun yoqib qo'yishmayapti?
Endi shashmang. Xo'sh, siz bilan men birdaniga bir narsaga erishalmaymiz. Dunyoga bizda hozir eksport bo'layotgan narsamiz nima? Paxta, gaz, yana nima? Elektr toki bo'lishi mumkin. Bizda
oltin zapasi bo'yicha O'zbekiston 4-chi o'rinda turadi ekan. Qazib olish bo'yicha 7-chi o'rinda turadi. O'zbekistonda Mendeleyev jadvaldagi hamma
bor.
Element bor. Shuni bilasizmi?
Men o'zim fikrim bildirayapman.
Ayt, eshitaman fikringizni.
24 yoshga kirgan O'zbekiston avvalo dunyo miqyosiga prezident Karimov o'zini davlatni miqyosini oshirib olish kerak. Biz chidashimiz kerak. Ozmas chidayiq, biz hali urushsiz, yakinmasa bir qon tugusiz bir tuzumga keldik.
Men umuman Kamronjon urushga men qarshiman, anarxiyaga qarshiman umuman.
Ha.
Men o'zbek xalqini, avvalo dunyoda shunchaki haligi maddohlarni gap bilan biz buyuk davlatmiz, o'tmishimiz buyuk bo'lgan emas. Haqiqiy holatda o'zbekning o'rni bo'lishini xohlayman. Ikkinchidan, xalq begona joylarga ish qidirib sarson bo'lmasin. Tug'ishganlarini tashlab, begona joylarda begona insonlarning qosh qovog'iga qarab, men o'zbegimga ravo ko'rmayman buni. Masalan, hozir eng pastdan kelib turib, bog'chadagi holatdan boshlab turib, maktab, oliy o'quv yurtigacha bo'lgan tizimdagi bo'layotgan narsalar to'g'risida nima qiladigan bo'lsak ham, men siz maqtang prezidentni, ishlar hammasi noto'g'ri ketyapti siyosat. Hamma joyda qoraxo'rlik, tamagirlik, hamma narsa ishdan chiqqan, Kamronbek. Bu narsani tan olish kerak u. Bu narsani tan olish kerak. Sinflar boylarini bolalarini bolasini sinfiga, kambag'al bolalarini sinfiga uji ajrab bo'ldi. Uji bog'cha yoshidan uji haligi munosabatdan yosh bolani aldab bo'lmaydi, bilasizmi? O'shalarga munosabatdan hozir singdirib borilyapti. Noto'g'ri ta'lim, bizdagi poraxo'rlik, munosabatlar uji yoshligidan singdirib borilyapti. Bu narsalar noto'g'ri deb o'ylaysizmi? Poraxo'rlar bo'lmayapti deng. Ayting. Xalqimiz to'q yashayapti deng. Bizda korxonada hammasi ishlab, masalan, ish bilan ta'minlangan deng.
Mayli endi, nima navbat bering, ayting deyapsiz. Endi Komronbek ayting.
Men Koreyada ham xizmat qilganman. Koreyani Koreya shunday buyuk davlat deysiz. Tez rivojlandi deyapsizmi? Koreya xalqi xuddi siz bilan menga o'xshab, Saudiya Arabistoniga borib, azobini yeb, yerda asfaltini yuvib, necha yillab xizmat qilib, davlatini tikladi. Siz tarixni bilsangiz, aytingchi, Amerika. Amerika o'zidan o'zi Amerika bo'ldimi? 100 yilda Angliya bo'ldi, 100 yilda Amerika bo'ldi. Mana shu Karis xalqini, Karislarni o'zidan eshitganman. Oho, sizlarni bu yerda kelib ishlaganlaring bizlarning xizmatimizni oldida hech narsa emas. Biz azob tortganmiz. 54-yil Yapon bosib keldi. Unda qancha biz talafot ko'rdik dedi. Mana sizlar hali o'smir yosh davlat, kelajaklaring buyuk. Nasib bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bizlarga masalan shu o'zlari o'tgan yoshi o'tganlari gapirib bergan biz ham ko'rdik.
Biz yosh davlat emasmizmi o'zi aslida?
Ha, nimaga yosh emasmiz?
Davlatchilik bizda bo'lib kelganmi-ku? Davlatchilik degan narsa
bu. O'shanda ham sotqinlar o'zimizdan chiqqanlarni sotib. Endi
yana aytaman. Kim bo'lmang, endi o'zingizga keldingiz. Endi buni o'z gapiga qo'shilaman.
Navbat sizga beraman.
Ha, endi ha gapiring.
70 yil Saudiya davlatida yashadik.
Ha.
6000 tonna paxtani Saudiya davlatiga yetishtirardik. To'g'rimi? Agar bilsangiz.
6 million.
6 million tonna. 6 million. Hozirda 3.5 million tonna O'zbekiston paxta yetishtiradi.
Ha.
Nega birov o'shanda so'ramardi? O'zbekdan birov bosh chiqib, "Men men ham respublika edim. Moskvaga ketadi. 6 million paxtani men 2-sinf sinfligimda Saudiya davrida tug'ilganman, Saudiya davrini ko'rganman. 2-sinf sinfligimda men paxta terardim. Nimaga o'shanda bolalar yosh bolalardan foydalanyapti deb mana Amerika, Angliya, mana Germaniyadagi inson huquqlari himoyasi tashkilotlari nimaga o'sha pillalar gapirilmagan? Nimaga bugun gapiradi ular? Biz yosh davlatimiz, kelajagimiz buyuk, shu yo'ldan ketamiz. Bir tomchi qonimiz qolguncha shu O'zbekiston, biz millat, o'zbek millatimiz, davlatimizni biz palancha buni qildi, o'l unga qaramadi. Bu para oldi deb qarab o'tirmasdan biz hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib.
Nima qilish kerak? Bir yoqadan bosh chiqarib nima qilish kerak?
Aytganini qilish kerak prezidentni. Prezidentni qilish kerak.
Aytganini qilinmayaptimi shunchadan beri?
Qilmayapti. Oldida.
Agar prezidentimizni 90-chi yillardagi agar nutqlari esingizda bo'lsa, televizorga chiqib kuzgacha sabr qilinglar, yaxshi bo'lib ketadi degan gaplari bordi. Esingizda bormi?
Avgustda mana bunday bo'ladi degan.
Avgust oylarida yaxshi bo'lib ketamiz. Sabr qilinglar. Eslaysizmi, Kamronbek?
Endi Karimov bu nima uchun o'sha va'dani berdi? 93-yil, 92-yillardagi gapmi bu? Siz aytayotgan so'z Qozog'iston mana Yevropa tiklanish bankimi, Osiyo bankidan qancha qarzlar oldi? Bu puli ko'p edi. Tojikistonda urush ketdi 93-yillar. 19. Siz bu urushni bilmaysiz-da. Bizlar chegara ko'rdik. O'zini menga qarang. Tinchlik uchun Karimov bu nima va'dani beradi? Masalan, xalqni tinchlantirish kerakmi? Yoki masalan, va'da berding, endi sen menga ber deb
biz Kamronbek, men takror aytayapman uka, men tinchlik tarafdoriman. Xalqimni tinch bo'lishini xohlayman. Siz meni gapimni tushunmayapsiz.
Tushundim. Shuning uchun mana shu va'dangizga qarab aytayapman. Tojikistonda urushni ko'rdim. O'zini farzandini o'ziga yog'iga qovurib yedirgan urushlar bo'ldi. Siz uni bilmaysiz. Karimpova shunday siyosatda, shunday og'ir ahvolda bizlarni olib chiqdi. Bizlardan nima qilib bo'lsa ham shu vaziyatdan chiqib ketdi, qutqarildi. Siz shuni e'tiborga oling. O'shaning uchun shu avgustda kutdigandir. Ya bunday degandir. Va'da berib, bizlarni shu yaxshi yo'nalishdan olib chiqdi, yaxshi yo'nalishga.
Hozir yaxshi yo'nalishdamizding?
Shashmang, zavod fabrika bo'lmasa.
Yo'q, hozir yaxshi yo'nalishdamizding?
Ha, sizga yana men nima deyapman? Kim pora yesa, o'zi javob beraveradi. Siz pora yedi deb davlatni himoya qilmasangiz, men bu yerdan tortsam bu qanaqa davlat bo'ladi?
Ke, demokratik davlat degani, Men tushunisham bo'yicha. Xalqni ham eshitilish kerakda, xalq nimani xohlayapti? Agar ertaklarni
yo'qligini men aytdim. Demokratik davlat qarang, yashashmaga.
Kamronbek, hozir meni gapimni, jumlamni yo'q.
Asilbek aka, mana bitta gapiray mayli keyin.
Boya
aytdim.
Totalitar
tizimda paxta terdim dedim.
Nimada
o'sha
qilyapti? Hozir ham terishyapti.
Ha?
Bu paxta hozir ham
to'g'ri. Endi o'zini mustaqil davlatiga teryapti. O'zini onajon vataniga, o'zini yurtiga teryapti. Men
foyda bo'l, manfaat kelyapti xalqqa. Menga shuni nima qiling, shu paxta, paxtadan xalq uchun nima manfaat bo'lyapti?
Biz nima deb qurib olaylik?
Uchun Kamronbek nima uchun paxtani xom ashyo sifatida sotilyapti? Nima uchun qayta yangi korxonalar qurilmayapti?
Quriladi siz.
Banklardan olinayotgan pullar yoki mana shu neftdan, gazdan keladigan neft sotmaymiz. Gazdan keladigan pullarga nima uchun qayta korxonalar, qayta ishlaydigan korxonalar qurib turib, aholini ish bilan ta'minlamayapmiz? Nima uchun xalqim begona joyga borib supurish kerak? Buni Karimovning nutqidan eshitgan bo'lsangiz kerak. Nima uchun o'zbek Rossiyaga borib, farroshlikdan boshqa narsaga yaramaydimi deganini? Eshitdingizmi yo'qmi?
Qo'lidan kelmaganiki farroshlik qiladi.
Farroshlik qilayotganini ko'rmayapsizmi o'zbeklarda?
Endi shashmang. Asilbek aka, siz hozir qayerdasiz?
To'xtang. Hozir bitta narsani hisobga oling. Men sizga o'quv tizimi ham ishdan chiqdi deyapman. O'quv tizimi? O'quv tizimi? Bu kelajagimiz yo'q qilib bo'layapmiz-ku. Menga menga isbotlab bering, mana shu joyda, mana shu joyda o'qishni bitirdim, mana shu sohada shunaqa kadr bo'ladi davlatimiz nima qiladigan deb. Menga isbotlab bering, qaysi o'quv yurtini? Hamma joyda pora, pul, ba'zi hali o'quv dargohlarida bormasdan ham o'sha haligi o'qishayotgan holatlarni ham eshityapman men. Siz qaysi bizdagi mutaxassis kelajakdagi kadr bilan qaysi qo'yilgan poydevor bilan O'zbekistonning kelajagini ko'ryapsiz? Qaysi g'ish qo'yildi masalan? Hozir ayting. Mana bizni xom ashyo emas masalan, qo'ydik, mana to'rtta korxona qildik. Qurildi. Mana korxonalar ishlab chiqarib turib, biz chet davlatga haqiqiy mahsulot sotyapmiz. Xom ashyoni emas deb turib menga aytib bering O'zbekiston bo'yicha. Men hududlarni bilaman aka. Sizlarning hududlaringiz.
Qarang, asl aka. Karimpo dunyoga O'zbekistonning mavqeini oshirib olsin, mayli. Siz uni hozirgi qiynalganimizni gapirmang, uni bu nima qiyinchilik?
Aslidan realni qilinayotgan ishlar bilan oshirilib turib, xoganlar taniydi o'shanda. O'shanda mahsulotimizni tan oladi. Haqiqatan o'zbek deb turib, o'zbekning mahsulotini ko'rib, bu o'zbek ekan bu, o'zbekniki deb tan oladi. Mana sportchilarimiz bor, mashinalardan men yig'lab yuboraman. Sportchilarimiz birinchi o'rinda oladigan bo'lsa eng plus narsa sportchilarimizdan bo'ldi xolos. Qolgan narsa nima? Uni ko'rsam yig'layman men chet davlatda agar birinchi o'rinni oldi deydigan bo'lsa.
Olimpiya qaysi davlatdasiz?
Lekin qolgan sohada ayting, buni narsaga foyda bor qo'ydi. Ertaga shu narsadan mana bu manzilga boramiz. Ertadan keyin meni farzandlarim mana shu holatda bo'ladi deb turib.
Mana hozir mana sizga men bir shartni o'qib bermoqchiman. Bu shu maqolaga kelgan shartlardan biri. Ali degan muallif yozadi O'zbekistonda. Karimovni faoliyatini ijobiy baholayman, chunki mustaqillik yillarida O'zbekiston mustaqilligini mustahkamlay oldi. Jahon maydonida O'zbekistonni shuncha ichki muammolarga qaramasdan o'z nomini baralla aytishiga dunyoning asosiy siyosiy o'yinchilarini o'zi bilan ozmi ko'pmi hisoblashishga majbur qila oldi. Uni islomga qarshi deydigan birodarlarga aynan uning partiya birinchi kotibi bo'lgandan keyin islomga yo'l ochilganini unutmasligini so'rardim. Ammo vahobiylarning ta'zirini bergani qo'llab-quvvatlayman, lekin qo'shilaman. Bu jarayonda uncha-buncha aybi bo'lmagan odamlar ham jabr qildi, ammo bunga ko'proq Karimovni emas, balki xalqimiz ichidan chiqqan uquvsiz kadrlar bevosita aybdor deb yozadi. Mana oradan 23 yil o'tdi. Haqiqatan ham Islom Karimov aytaylik O'zbekistonni shu jahon miqyosida tanita oldimi? Kamron?
Karimovimiz bu Amerikada bir majlisda qo'shni Afg'onistondan xavotirlanib, terrorizmni o'chog'i deyilganda 2001 yilmidi o'shanda bir mitingda so'zga chiqdi, agar xabaringiz bo'lsa. Bu mitingni bir majlisidami? O'shanda tinglagani tingladi Karim Bo'g'ani. Tinglamagani bu mayli bir prezident ekan deb qo'ydi. Oradan bir yil o'tar o'tmasi Amerikada bu samolyot bilan borib necha etajli uyni urdi.
Egzak binolar.
Ha, binolarni urdi. Qanaqa keyin ular shunda ta'sirlandi. Karim Bo'g'ani esladimi? Eslaydi. Karimpov oldindan bilgan edi o'sha narsani. Shu O'rta Osiyoda Karimpovning bitta maqsadi O'rta Osiyoda tinchlikni saqlash. Tinchlik mana shu narsani bilan. Nima uchun hozir mana internetga ham kiring. Mana qo'shni Qirg'izistondagi o'zbeklar birantasi Karimpovni bir yomonlab birantasi izoh qoldirganmi? Hech qachon qoldirmaydi. Ular ko'rib turibdi bizni. Ular yashashini o'zlari bilib turibdi qanaqa yashab turganini.
Demak, siz aytmoqchisizki, Islom Karimov masalan, kelajakda tarixda O'rta Osiyoda, shu Markaziy Osiyoda tinchlikni saqlab qolguvchi bir lider sifatida ham nomi qoladi demoqchimiz.
Ana shunday.
Keyinlar mana endi hozir jamiyatni demokratiyalashtirish hamda odamlarning jamiyatga munosabati, jamiyatning odamlarga munosabati haqida Karimovning aytgan gapini eshitib ko'raylik. Konstitutsiyaning 20 yilligiga bag'ishlangan yig'ilishda shunday degandi.
Totalitar tizimdan demokratik fikrlashga o'tish. Mana shu yerda o'tirgan yoshlarga qaratib aytmoqchiman. Baraka topkirlar, mana bolalarim, mana farzandlarim eshitinglar. Demokratiya deganda o'sish uchun avvalambor bizlar dunyo qarashimizni o'zgartirishimiz kerak. Avvalambor bizlar o'zimiz saviyamizni, ongimizni, ongi shourimizni atrofga qarashni demokratik asosga aytalik, asoslanib agar fikrlashga o'rgansak, shuni o'zimizni asosiy bir yo'nalish, asosiy bizlarni dunyo qarashimizga aylantirsak, shundan keyin bizlar eng rivojlangan davlatlar qatoriga o'tishimiz mumkin. Nima deysizlar, to'g'rimi?
Mana shu gaplardan kelib chiqib, Karimovning shu gaplardan kelib chiqib, mana oradan 21 yil o'tdi, 22 yil o'tdi shu mustaqillikdan so'ng. Shu jamiyat demokratiyalashdimi, Komronbek?
Demokratiya asta-asta bo'ladi. Hali demokratiya to'xtab ham qolgan yo'q. Men yana nima dedim? Mehnat qilish kerak hamma. Hamma mehnat qilish kerak. Shunda bu bitta Karimov demokratiya qilib bermaydi bizga. Siz qarab tursangiz, men qarab tursam kim demokratiya qilish mumkin bo'ldi? Birovni kistasiga qaraydi bu xalqimiz. Mana Rossiyada shuncha million, 6 million odam yashayapti deyapsiz. Shu O'zbekistondan yomon ahvol mana shu. Shurdagi o'zbeklar mana men o'zim necha guvohi bo'lib turibman, ko'rib turibman. O'zbekistonda ahvoldan yomon shurdagi 5 million yo 4 million o'zbek bir-biriga inoqchiligi yo'q, O'zbekistondan yomon berdi. Bunga nima deysiz? Demokratiya bo'laman bunday bir biz bir yoqqa tortsak, birovni bir xizmati, agar bittasini xizmatiga bir o'zbekka bir o'zbekda xizmati ozgina tegsin qani, pulini ber deydi, 10%ingni ber deydi. Bu nima biz qayqa boramiz bu bunda bunday xalq bilan, buncha yoshlar bilan biz qanaqa demokratiya quramiz?
Aslidan
Kamronbek, o'zi hozirgi savolga o'zi javob beryapsa, mana shunday xalqqa deb gapiryapsiz, to'g'rimi?
Xo'sh.
Shu darajaga yetib ketdimizda biz. Mana o'zingiz javob beryapsiz-ku savolingizga.
Yo'q, mana demokratiyani qanday biz bu xalq bilan biz o'zimizni o'zimiz boshqarmasak, nafsimizni yig'masak, kattani katta, kichikni kichik, hurmatini qilmasak, hamma narsani pulga hisoblay bursak, biz qanaqa demokratiya yaratamiz? Karimovni chizig'i to'g'ri, faqat biz uni o'zimiz boshqarishimiz kerak.
Yo'q, bitta narsa bor-da.
Bitta odam demokratiya qila olmaydi. Uni yonboshida
Kamronbek, bir narsa bor. Qarorlar qabul qilinadi. Qabul qilinaveradi qarorlar. Amal qilish degan narsa bor, haligi eskilarning gap bor. Domlani aytganini qiyin, qilganini qilma deb. Tushuntiraldimmi yo'qmi sizga? Ya'ni qarorlar yaxshi biz demokratiya buyuk bo'layapmiz, mana bunday bo'layapmiz deb soxta gaplar bo'laveradi. Realni holat haqiqiy o'zbek fuqarosini masalan Rossiyada yurganini mana o'zingiz baho beryapsiz, to'g'rimi? Mana shu insonlarni shu holatgacha olib kelinibdimi? Shu joyga yetib kelibmiz. Endi siz o'shalar bilan ertamizni, kelajagimizni aytib beringchi, nima bo'ladi unda? Kelajagimiz.
Yana ular hozir emas.
O'zingiz aytyapsiz.
Hozir ketdi, deydi.
Bu insonlar bilan demokratiya tushunishmaydi, ularga ishonib bo'lmaydi, deyapsiz, to'g'rimi?
Anaqasiga bo'ladi. Nima? Bular biz munaqa bo'lishda achinganimdan aytayapman. Bo'ladi. Mana hamma menday fikrlasa, sizday fikrlasa bo'ladi. Mana qarang, endi siz o'ylayapsizki, 20 yil ichida bularni ahvol shunday ahvolga keldi, deyapsiz siz. Nima? Sizning fikringiz?
Ha, shunday deyapti. Shu ahvolga kim olib keldi, deyapti.
Shunday. Sadirdin aka, bu 20 yil oldin Sovet vaqtida yo'qmidi bu narsa? Sovet vaqtida yo'qmidi?
Yo, 20 yil oldin Sovet paytida yo'q edi-da, 5 million 7 million.
Oldin bor edi bu narsa.
5 million 7 million mardikor yo'q edi-da.
Bitta gap aytaman, nima?
Endi shashma. Mardikar bo'lmagan bilan bizni huquqimizni poymal qilganidir Sovet davlati. Bizni boshimizni ko'tara olmadik undan. Nimaga Fayzulla Xo'jayev, Usmon Nosirlar mana shu Rossiya Sibirlarda o'lib ketdi, a? Nimaga siz bilan biz masalan biz kalta o'ylaymiz? Biz davlatimizni, yosh davlatimizni biz hozir bir noto'g'ri bir ozgina qiyinchilik, bu nima qiyinchilik?
22 yosh yosh hisoblanmaydi, uka.
Endi shashmang. Yana bitta gap bor. Biz davlatni quramiz. Bizdan keyingilar yashaydi. Shuni bilib qo'ying. Bu 41-yildagi, 45-yildagi urushdagi g'alabadan qancha odam o'lib ketdimi? 70 yil keyin Sovet davlati farovon yashadi. Endi siz bilan biz xizmat qilamiz, biz qiynalamiz, biz davlatni tuzamiz, bizdan keyingi avlodlar yashaydi. Bu tuzum shunday tuzum bo'ladi. Xohlagan bir tuzumdan ikkinchi tuzumga o'tish mana shunday bo'ladi.
Jamronbek,
bu qiyinchilikni hech qachon qiyin demayman. Xudoga shukr. Sovet vaqtida qishlog'imda bo'lsa, mana meni oddiy qishlog'imda bo'lsa 10 ta mashin bordi. Hozir uy boshida mashin bor. Uylanish qancha qiyin. Uy boshida mashin bor. Nimaga u och bo'lyapti? U ochma u xal. Uy har bir uydan Nexia'si, Damas'i, Tekasi yo boshqa Captiva, masalan, Lacetti mashinasi bor, ha? Bu nimaga endi upalla biz 10 ta mashin bor edi bir qishda, hozir bizda har bir uyda bor. Bor uchun yetadi hamma narsamiz, bor. Men ishlashimiz kerak. Faqat halol mehnat qiling, Xudo beradi.
Menga mashina bilan belgilanmaydi, Kamronbek. Bitta narsa shuning-da.
Bitta
narsa shuning.
Un, masalan, un moy turibdi magazinda. Yog' un turibdi, guruch turibdi, go'sht mahsuloti turibdi. Yana nima kerak bizga? Bizga endigi bu unday vaziyatda odamlar
o'shani sotib olishga O'zbekistonda o'zida oilasidan chiqmasdan, men nazarimda. O'shani bozordagi narsani sotib olishga O'zbekistondan. Bor. Koreyaga bormasdan,
bozorda
bor shu narsa. Qilib qilmasdan, gapimni yaxshilab eshiting.
Endi eshitdim shu
qasha. Endi sizdan eshitdim. Mehnat qilib turib, ana shuni yedirishni olayman. Tushunyapsizmi? Tushunyapsizmi? Endi men bitta narsaga ishonaman. Qachonki bo'lishi mumkin edi? O o'rta va kichik biznesga deyapti, rivojlantirishga deyilyapti. Haqiqatan keng yo'l ochib berilsa, kreditlarni berilsa, bankni orqasidan mijoz yurib yugurmasdan, bank mijoz orqasidan qani rivojlan. Xitoydagi rivojlanishni eshitgan bo'lsangiz kerak unda, nima uchun rivojlangan? Rossiyada o'zingiz mana yuribsiz, kredit olish qanaqa? Bizga o'xshab muammomi, muammo emasmi? Rossiyada.
Sizga yana aytayapman, Rossiya quruvli qozonning ichida turibdi. Sovet bo'linganda bu qozonning ichida edi Rossiya. Biz yosh davlatmiz,
nafaqat kerak. Ziyoli odamlar kerak. O'zbekistonga mardikorlar kerak emas. Ziyolilar kerak. O'zbekistonning kelajagi o'sha.
Sizga yana aytdim
bo'ya. Ish o'rni tuzamiz. Yangi zavodlar kerak. Yangi korxonalar kerak.
Quryapti-ku.
Qaydan quryapti? Ayting men buni ishlading, masalan, buni korxona oxirigacha ishladi deng. Men sizga men o'zim bilgan Toshkent atrofidagini. Menimcha To'ytepa tomondanmi Koreya qurgan korxona bor edi. Qo'shma korxona. Toshkent tomonini bilasizmi? 4 yilmi 5 yil Koreya qo'shma korxona qildi. Asbob uskunalarni nima qilib foydasini oldi, ketdi, chiqdi. Ishlab ishlamay yotib sindi bo'ldi, hisobda bo'lib yotdi.
O'zim shuni shu yerga qurib berdim-a? Kelajakda siz men bo'lmasam, siz bo'lmasangiz yana boshqa birov ishlatadi shuni. Qurib berdim shu yerga. Karim bu hozir qurdiryapti, qursin.
Yana bozor iqtisodiyoti degani boshqa narsa-da bu. Siz aytgan narsa emas, eski narsani kirgizib qo'yib turib, bankrotga ushab, uni chiqargan mahsulotini odam olmaydigan bo'lsa, O'zbekistonga kerak emas u. Dunyoga mahsuloti. O'zbekistonda tolasini tolaq hisobda sotmasin, O'zbekistonda mahsulot chiqsin. Dunyoga sotsin mahsulotini. O'shanda ashy fermerni ham kosasi oqara.
Endi quloqsan.
Ketmonchini qozonida go'sht qaynaydi. Ketmonchini qozon
qaynayapti. Xudoga shukr, hozir hammada hech nochar ahvol yo'q, dankasa nochar. Dankasaga yotganga xudo bermaydi. Tim-timtinib ishlasin, izlansin. Mana yo'llar ochiq. Kim qayerga boraman desa, borayotgan bo'lsa, dunyoni xohlagan tarafiga boryaptimi? O'qishga boryapti Amerikaga, Angliyaga, masalan, boshqa davlatlarga, mana Rossiyalarga kelib ishlasin. Biz hozir shu tuzumda ishlayik, biz davlatni o'zimiz tuzaylik. Ishlasin. Qursin O'zbekistonda quriyibirsin, ish bermasa ham zavod fabrika qurilibirsin qani. Ish bermasa ham qurilibirsin shu. Shu kelajak avlod bitta aqlli chiqar sizga o'xshagan. Yana birov chiqata shuni ishlatar. bir boyvachcha chiqib shu ishlatar ishi masa shu nonni qursin. Hozir eksport nima bug'doyni o'zimizdan olayotgan bo'lsa, non masa Qozog'istondan mayli uni olayotgan bo'lsa, neft o'zimizda bo'lsa, oltin bor deyapsiz. Paxta, endi yana bir narsa. Rossiyada paxta bo'lmaydi, to'g'rimi?
Ha,
Rossiyada paxta bo'lmaydi. Alloh taolo O'zbekistonda yaratdi paxtani. Biz mayli paxtani yaratdik. Biz uni boshimizni qotirmaylik uni. Shunday sumlab ustasa ham bizga yana kelgusi yana xudo beradi. Mana Janubiy Koreya tosh bir tog'da joyda joylashgan. O'rga paxta ham bo'lmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Ul kallasini qotirish kerak. Ul ishlab chiqarish uchun paxtani mayli qilaversin. Lekin bizda paxta ko'p-ku, yer maydon ko'p-ku, bizga xudo berdi-ku. Nahotki shuni bir tushunmaysizlar. Nahotki shuni bir biz olib endi shu paxtani ham o'zimiz bavrimizga bosib, umganimizga bosib Biz endi buni hali talab qilishimiz kerak. Yana bir yil o'tib, biz uni sotaylik. Yana joyiga ko'karyap, bizga o'zi oltin bor-ku, yerimiz oltin-ku. Mana o'ylang, siz bir nimaga qalta o'ylaysiz? Siz bilan men qiynalayin, bola chaqamiz rohat ko'radi nasib bo'lsa. Biz Karim Bo'ani har bir kitoblarini o'qiganman. Karim Bo'ani kitobida umuman bu bir yomonlik tomoni yo'q, o'qib ko'ring avval.
Yo'q, sizga aytayapman, kitoblar, qarorlar yozilish bilan amalda degan narsani men sizga tushuntiraman.
Bo'lmasa amaldagini kim qilish kerak?
Kim qiladi?
Amaldagi vazirlar
kim qiladi? Ma'lumotingiz nechinchi sinf ma'lumotingiz bor?
Men 10-sinf ma'lumotim bor.
10-sinf? Ha. Inisi bitirganlar qanchasi ishsiz yuribdi?
Qo'lidan kelmaganlik ishsiz bo'ladi laqayt. U pulga kirgan, otasini pulga kirgan vaqtida, sovet vaqtida u.
Siz qayerdan bilasiz?
Ye. Shu vaqtda ham 5000 4000lab mana o'zimda akamlar 5000 pul berib savdo vaqtida o'qishga kirgan. Nimaga? U kallasi bo'lmagan ekan, shitib qoladi ko'chada. Hozir kallani ishlating, aqlni ishlating. Bir narsa ixtiro qiling. Yo'masa bir narsani
hozir pullik emas demoqchimiz hozir?
Ha?
Hozir pullik emas o'qish demoqchimisiz siz?
Hozir 6 medalga, Zulfiya mukofotiga laureat qizlar mana armiyaga borayotganlar imtiyoz bilan kiryapti. Mana o'zim ko'rdim, o'zimni qishlog'imda necha bola masalan kirdi. Imtiyozli masalan universitetga kalla bilan kiryap, kallasi bo'lsin endi. Uni puli o'ynamaydi, otasini puli ham o'ynamaydi.
Kontrakt degan narsa chiqqan bilasiz qancha bo'ladi?
Kontrakt ham bilaman. Kontrakt ham bor. Bunday aholi masalan shunga talabgar bormi? Kontrakt ham bor. Kontraktini ham to'lab o'qi, puli ko'plar kontraktini to'lab o'qiyversin. Kim uni qaytaryapti oldini? Kim unga xalaqit beryapti? Davlatimiz yaxshi. Bizni siz o'ylang, ey mustaqil O'zbekistonimizni qanday bir mana bayrog'ini ko'z oldingizga keltiring. Siz ey Asilbek, qalta o'ylamang. Buni gerbini ko'z oldingizga keling. Matiyasini ajdod avlodlarimizni ko'z oldingizga keltiring. Biz ey siz men masalan shu davlat qarang, shoshmang.
Siz mana gapimni noto'g'ri tushunyapsiz.
Yo'q, tushunyapman. Yo'q, buni siz sal qiyinchiligini aytayapsiz. Qiyinchilikni o'ylamang. Gazga hali gazdan bo'ladi. Sevitdan ham bezar bo'lasiz. Hali hamma narsa muhoya bilan mehnat
qilayapti. Sizni ham sevmayman uka.
Yo'q, men masalan shu davlatimizni nimaga yomon deyapsiz? Prezidentni yuvarishini yomon deganingizda men
bayrog'ini sizdan baland ko'taraman kerak bo'lsa. Siz bitta narsani adashtirmangda siz.
Yo'q, bo'lmasa siz nimaga prezidentni qo'llab-quvvatlamaysiz? Siz prezident, men aybdor prezident siz uchun. Endi shoshmang, bitta masala. Bitta daraxt, mevali daraxt meva bermay qo'ydi. Qoltani olasizda birdan tanasiga urasiz, ha? Bu shoxidan ayib bo'lsa-chi? Uni shoxi soyada bo'lgan bo'lsa, shoxi bermadi meva. Nimaga endi siz kelib tanani urasiz? Ha? Nimaga endi buni prezident atrofidagi aybdor emas-u, prezident aybdor. Endi shoshmang.
Menga bir majoziy o'xshatish qilyapsiz-da? Oziqlantiradigan narsa shu tomirida bo'ladi-da.
Ey, tomirni og'dartirsa, boshda hammasi unib ketadi qo'lsiz.
Oziqlantiradigan narsa Ya'ni haligi bitta gap bor. Baliq boshidan deydi. Nima uchun?
Karim bo'g'i bilmayapti ko'bini. Kubiga Karim bo'g'i yetkizmayapti. Endi shoshmang. Bitta birovni bitta vazirni oldida shu vazirga qarab, "Sen shunday qilmasang" desa, "Islom aka" deb kallasini yinkayib turibdi oldida. "Meni o'ltirsang o'ltir, meni kechir" degandek qilib. Vazirlar ishlamasa, bitta prezident nima qiladi? Siz o'ylang.
Nima uchun almashtirmayapti bo'lmasa?
Kimni almashtir? U qomobim yengalmayapti.
Tugatib bo'lmayaptimi?
Ha?
Qamoq ham tugatib bo'lmayaptimi?
Qamoq ham tugatib bo'lmayapti, ha? Siz masalan sizning fikringizdek fikr. Mana sizning fikringizdek fikr. Siz nimaga ijobiy tarafga o'zgarmaysiz? ayting qani o'zgarasiz, mana sizni hozir ijobiy tarafga o'tilmaysiz.
Demak, qamab tugatib bo'lmasa, ushlab tugatib bo'lmasa, nima qilish kerak ekan? Tomirdan kesish kerakmikan?
To'xtang.
Tomir kesilmaydi, shoxni kesish kerak.
Shoxni. Azizi, kim kesadi? Sizmi? Menmi? Fuqaromi?
Kelajak avlod kesar.
Oddiy elementarni dardingizni mana oddiy svet va gazdan muammosidan ko'tardik, to'g'rimi? O'sh ayting, ko'taring. Oxiri menga yetib bering shu ishi. Menga yetib bering shuni. Mana ko'tardik, oddiy fuqaromiz. Biz qonun oldida qonun ustuvor, shunday tan olamiz. Gaz muammosini ko'tardik O'zbekiston xalqi uchun. Mana bitta rayonda yoki bitta mahallada gaz yonmayapti. O'zi O'zbekistonda hamma joyda hozir gaz muammosi juda to'shkasiga chiqib oldi. Xo'sh, kimga arzingizni qildingiz? Menga tushuntirib bering.
Gazni odamlar yoqdi, pulini ham to'lamaydi. 6 oylab to'lamaydi. Buni gazchi uyini uy yurib-yurib pulini ola olmaydi kanlar bor. U gazni endi kim unga gaz olib borib beradi? Kim men uyimda gazimni olib borib beraman men? Pulini to'lamasa.
Nima uchun pulini to'lamayapti? Nima uchun pulini to'lamayapti?
Nimaga to'lamaydi?
Nima uchun to'lamayapti? Nima uchun to'lamayapti? Yoqayotgan gaz.
O'qituvchiga oyligini berayotgan bo'lsa, doktorga oyligini berayotgan bo'lsa, pensiya.
Ammo o'qituvchi doktor emas-ku axir. Bizda 50% to'xtang. 50% 49% aholi qishloq xo'jaligi bilan band uka. 49%. Siz hammani
qatlarmi? Ish bor, fermerlarda nimaga ishlamaydi? 500 ming so'mlik, 400 ming so'mlik oylikqa ishlamaydi. Mana hozir oldimda kelgan bolalar ishlamaydi. Ha? Bu uyaqda qoqjarmagan, uyaqda bir narsa qilmagan odam Rossiyaga kelib qilaman. Rossiyada nima uchun o'lim ko'payib ketyapti? Bular 200 dollar topsa, ichadi ko'chaga chiqib.
Savollarimga o'zingiz savolga javob beryapsiz. 80% kelib turib, o'zingiz qishloqdan ichyapti. Mana shulardan siz kelajakda, masalan, bizga ishonadigan mana shu xalq, bizning fuqarolarimiz mana shular bilan kelajak quramiz, deyapsiz, to'g'rimi?
Shuning uchun avvalo yosh oilamizda 3-ta, 4-ta farzandimiz bor. Bolalarni haloldan o'stiraylik. O'shalar kelajakda bizga ish beradi. Halol rizqdan rizqlantiraylikchi. Shu qani kimni ichadimi? Yoki bo'lmasa buzmakarlik qilaman yo boshqa bir guruhga qo'shilmaydi u.
Mana endi kelinglar, mana shu savolni berayina bir marta oxirgi marta. Karimov tarixda qanday nom bilan qoladi? Ayf Komron?
Karimov bu endi O'zbekistonda, shaxsan O'zbekistonda tinchlik saqlab qolgan prezident hisobida tan olinadi. Tarixda qoladi. Buni hozir ham mana chet mamlakatlar, mana xorijiy davlatlar buni tanib turibdi, biladi. Shu O'rta Osiyoda desam, avvalo o'zimni vatanimda, undan keyin O'rta Osiyoda.
Endi bir nechta savol bordi, tinchlikni qanday saqlab turibdi? Kuch bilanmi, quvvat bilanmi, militsiya bilanmi, nima bilanmi degan.
Nima bilan bo'lsa ham saqlab turibdi. Bizni boshimizda nima deydir? Sayib deyman, boshlig'imiz bor. Boshimizda dupimiz bo'lmasa, kallamiz shamollaydi. Shunday maqol ham bor. Bizni boshimiz bor, boshlig'imiz bor, yurt boshimiz bor. Men shuni tan olaman, Karim bo'ni.
Rahmat. Asildin?
Men Sadinda aka bitta narsadan xafa bo'lib ketaman-da. Haligi eskilarda bitta ta'rif bor edi. Hali ketmonni mana u senga boshliq desa, mana shu boshliq deb haligi mute bo'lishdi-da. Men avvalo Islom Abdug'aniyevich Karimovni avvalo uzoq umr tilayman. Sog'-salomat bo'lsin. Qizlarning baxtiga. Lekin tarixda u inson uchun yaxshi nom qolmaydi. Nima uchunki? O'zbekistonda mana 75 yosh kichkina yoshmasda 75 yosh. 75 yoshda o'tgan umriga bir orqaga nazar tashlab oladigan holatda men uji nima qildim, nimalarga erishdim, mendan keyin nima qoladi deb turib. O'zbekistonda hech qanday ilgarilash o'zi bo'lgan yo'q. Bu o'tgan davr mobaynida. Bundan keyin bo'lishni xohlayman. Nonoq siyosat sifatida qolsa kerak bu. Chunki butun boshli o'tmishi buyuk bo'lgan O'zbek davlatini o'tmishidan allomalar, olimlar, ziyoli insonlar chiqqan avlodni boshqarib, o'shani arosat holatda qoldirish mumkin. Avvalo umri uzoq bo'lsin, lekin arosat holatda.
Rahmat sizlarga suhbat uchun. Komronbek?
Alambay.
Asildin?
Kamron bek, sizga ham sog'lik salomatlik, oilangizda xonadoningizda
tinchlik bo'lsin. Salomatlik, yaxshi niyatlarda, yaxshi to'ylarda, yaxshi aloqalarda uchrashamiz.
Yaxshi holatlarda ko'rishaylik. Vatanimiz chindan ham demokratik davlat bo'lsin.
Yana bir bor prezidentim Islom Abdug'anish Karimovni tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin.
Rahmat. Demak, hurmatli tinglovchilar, ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshittirishni tingladingiz. Mana O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 75 yoshga to'ldi. Mamlakatni 24 yildan beri boshqarib kelyapti. Islom Karimov O'zbekiston tarixida qanday nom qoldiradi degan savolga javob izladik. Endi bu savolni biz sizlarga beramiz, hurmatli tinglovchilar. Agar sizda ham shunday bir fikr bo'lsa, Islom Karimov o'zidan yaxshi nom qoldiradimi yoki yomon nom qoldiradimi? Marhamat, ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling yoki bizning ana shaxta bosilgan maqolamizni tagiga fikrlaringizni shart sifatida qoldirishingiz mumkin. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Sadriddin Ashur olib bordim. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.
Rahmat,
rahmat sizga.